Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Знову запрашаю тебе у черговое подорожжа у краину казки. Пропоную послухать наступную чаровную историю про сябровство медведяняти и зайчика. У леса стояла хатка, снегом заваленная по самый дах. И жила у той хатцы медведица со своим сыночком, медведянем-топтышком. Целый день спала медведица на печи, что еще медведям зимой робить? А топтышцы не спалася. Лежала медведяня у своей колысцы, ледяные узоры у окенцы разглядала и думала, что за окенцем так зихотить? Стал ён матулю медведицу будить. «Пусти меня, мамочка, у лес погулять!» Медведица уставать не жадая, коудру на нос натягнула и бурчить. «Тех это бачено, каб медведи у зимку по лесе хисталися! Спи, сыночек!» Вырашил тады топтышка не послухаться мати и самостойно у лес пойсти, поглядеть, что на белом свете робится. Сяк так злез потиху с колыски, отсунул дверную засовку и выбрался вонки. Вышел глядеть святло повсюль, бялей белого, снег на солнце зихотить. Захотелось и медведяняти с солнцем погулять. Потягнулось и яно до яго, а достать не може. Пошел медведяня услед за соником, да замест яго птушку снегира сустрел. Той на галинце сядить, грудка червоная, спинка белая, топтышка да яго. «Злазь, птушечка, разом гулять будем!» Нічога не отказаў снягір, узмахнуў крылцамі і паляцеў прэч. Ідзе топтышка далей, бачыць варона на пні сядзіць, натапырылася ўся ад мароза, нешта сумуе. Медведяня да вароны толькі лапу працягнула, каб павітацца, а варона яму «Карр!» гучна пракрычала і прэч паляцела. Спалохалася медведяня, залезла на тонкую рабіну, сцішылася. «За чаго гэта, думае, ніхто са мной гуляць не хоча?» А перад ім пунцовыя суніцы вісяць, як маленькія сонікі. Пацягнулася медведяня да суніц, дрэва сагнулася пад ім, павісла медведяня на галінцы, ледь трымаецца, каб не ўпасці. Раптам бачыць пад дрэвам нейкі звер, ні на каго не падобны, вушамі доўгімі варушыць, кароткім хвосцікам падрыгвае. «А ты хто такі?» – пытаецца таптышка. «Я зайчык, а ты хто?» «А я медведяня», – падумаў зайчык, пачухаў за вухам і кажа. «А ну, калі так, злазь, сябраваць будзем, гуляць разам». Сталі яны на санках катацца. Спачатку медведяня зайчыка пакатала, потым той медведяняці, а потым абодва селі ў саначкі і пакацілі з горкі, толькі вецер в ушах засвістаў. Скаціліся раз, скаціліся другі, а ў трэці раз саначкі не вытрымалі і разляцеліся на трэскі. Загаласіла медведяня таптышка. Вельмі яму шкада гэтых саначак стала. А сябра зайчык яго суцяшае. «Не плач, зараз іншую гульню прыдумаем». Знайшоў нейкую драўляную перакладзінку, перакінуў праз пянёк, і атрымаліся сапраўдныя арэлі. На адзін канец таптышку пасадзіў, на іншы сам сеў. І пачалі гойдацца на арэлях, ды так ім было весела, што толькі трымайся. Вярнуўся таптышка дадому, распавядае. Я з зайчиком посябраваў, а вушы ў яго во доўгія, а хвосцік кароткі. А мядзведзіца раззлавалася на сына, ды як зараве на яго. Дзе гэта бачылі, каб мядзведзі з зайцамі сябравалі? Мы звяры знатныя, магутныя, а яны дробязь палахлівая. Не сябруй з зайцам больш, спаць лажыся. Злезла з печы мядзведзіца, дзверы зачыніла і зноў спаць уляглася. Ну, а заяц як? Яму таксама дасталася ад матулі. О, дзе гэта бачылі? Каб зайцы з мядзведзямі сябравалі. Яны народ грубы, нявыхаваны, нас зусім за звяроў не лічаць. Не хадзі ў лес, з мядзведзям больш не сябруй. І прасядзеў таптышка ўсю зіму ў хатцы. Калі-нікалі, дык і зірне ў акенца, можа сябра давядзецца ўбачыць. А сябра заяц сам таптышку чакае, але ад дома адысці баіцца, матуля зайчыха не дазваляе. Прыйшла вясна, мядзведзіца прачнулася і павяла сына ў лес. Трапіла малое медзведзяне на то самае месца, дзе калісьці зайчонкам гуляла, на рэлях і санках гойдалася. Успомніла медзведзяня свайго сябра, засмуткавала. «Дай, думаю, пашукаю я зайчыка». Выйшла на круты бераг, бачыць, там, дзе снег быў, бурная рака, вада дрэвы з коранем вырывае, цяжкія крыгі верне. І плыве па рацэ чысці домік, трымціць на хвалях, глядзі толькі, каб не перакуліўся. А на доміку сядзіць зайчыха з самаваром ды з вузельчыкамі і побач з ёй ён, яго сябра зайчаня. Пазнаў яго таптышка, кінуўся на дапамогу, з абрыву на бераг, з берага на бервяно, а з бервяна не разлічыў і баўць у ваду трапіў. Забыўся малы зайчык пра сваю бяду, хутчэй саскочыў з хаткі, прык скок па бярвенням, па крыгам, што па рацэ плылі, адразу апынуўся побач з медзведзянём. «Трымайся за мяне!» – крычыць зайчык медзведзяняці. Крычыць і лапу яму працягвае. Мядзведзіца пачула крыкі, выбегла на бераг і абамлела. Боўтаецца ў вадзе яе малое медзведзяня, побач маленькі зайчык скача, намагаецца выцягнуць яго з вады. Кідаецца мядзведзіца па беразе раве, а зрабіць нічога не можа. Тут і зайчыха кінула свой скарб, скочыла на дрэва, што ў поперак ракі лягло, пачакала, калі міма малеча зайчык праплыў, выцягнула яго з вады за вушы, а там ужо яны ўдваіх і таптышку з вады выцягнулі. «Вой!» – толькі і магла вымавіць мядзведзіца, якая на беразе стаяла і бачыла, як яе дзіцяці выратавалі. А таптышка, ледзь выцягнулі яго з вады, учапіўся за сябра зайчыка і нікуды яго ад сябе адпускаць не жадае. Ды куды яго адпускаць? Хатка зайчыкава даўно сплыла з усім хатнім добром. Зразумелі тады маці мядзведзіцы і маці зайчыха, што дзеткі больш разумныя за іх і што сяброўства ад бяды іх выратавала. Паклікала мядзведзіца зайкава сямейства да сябе ў госці, гарбатай напаіла і кажа: «Зайчыха, давай мы з табой будзем сябраваць, як нашы дзеткі. Будзем жыць разам». І ў хуткім часе пабудавалі новую хатку маці зайчысі і малому зайчыку. З таго часу сябры сталі суседзямі. Жадаю цябе, дружа, добрых сапраўдных сяброў. А на гэтым развітваюся з табой. Да наступнай сустрэчы. Дабранач.
Носіць зорны парасон і нячутна ходзіць сон. Ціха голасам бабулі ён спявае: «Люлі, люлі, люлі-люлі, люлі-люлі, дзеткі ўсе даўно заснулі, зоркі спяць у вышыні, дык і ты хутчэй засні.